zinu, ka tas ir tas nenovērtējamais atbalsts, ka tev ir tik liela tā ģimene apkārt. Tu novērtē to stipro plecu.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, man sauc Mairida Znoteņa un es dodos tikties ar Štīlu ģimeni. Latvieta Rita un Albānis Albis iepazinās pirms 20 gadiem kādā vasarā, kā studenti piepelnoties Skotijas zemeņu laukos. Un kā viņi vēlāk stāstīs, tā bija mīlestība no pirmā skatiena. Un nevienu brīdi nav bijusi doma, ka kultūras atšķirības un dažādā dzīves uztver vai tolaik nepilnīgās valodas zināšanas, kas ļautu bez pārpratumiem saprast, varētu viņu šķirt. Ģimenē tagad aug trīs meitas, Štīli dzīvo Latvijā, bet saikne ar Albija ģimeni Albānijā nav zudusi, tā tiek uzturēta ikdienas sarunās ar albāniešiem un regulāri viesojoties viņa dzimtenē. Kad ierodos, vispirms ar mani nāk iepazīties jaunākā Štīlu atvase un saruna iegrozās par bērniem un viņu audzināšanu.
Mani sauc Amarisa, man ir 6 gadi, es eju upeslēju bērndažā, es eju mūzikas skolā un es spēlēju vijoli, man ir 6 gadi.
Cik brīnišķīgi, bet tev tāds interesants vārds, Amarisa, es pareizi saklausīju.
Jā.
Kādreiz kāds ir teicis, ka tev tāds interesants vārds?
Pašā jau liekas, laikam, ļoti pierasts, vai ne, tas vārds. Bet vecākiem bija tā, ka divām vecākām māsiņām mums bija idejas pa vārdiem, tad pie trešās mēs sapratām, ka mums vajag palīdzību, jo idejas aptrūkās. Tad mūsu krustēvs no Itālijas teica, ka mums patīk vārds Amaris, mums ar ļoti iepatikās. Latvijā, cik mēs zinām, ir Amarisa un vēl viena Amarisa. Tā mēs reģistrā pārbaudījām, jā.
Un kas vēl?
Viena Damarisa.
Un arī Damarisa,
un tiešām vēl arī Damarisa
jā.
Cik interesanti, ka es visu kaut ko uzreiz jaunu uzzītu, tikko ienāpot pa durvīm. Jā, nu tad vecākā māsa, jā?
Jā, vecākā māsa. Mani sauc Sandra. Es eju Ulbrokas vidusskolā, arī mūzikas skolā un spēlēju tāpat kā Marisa Violi. Un jā, vecākā.
Mēs tagad gaidām jūsu jā. Vīru un vidējo,
meiti no skolas, kur katru brīdi jābūt klāti.
Tad varbūt pāris vārdi, kamēr mēs gaidām par upeslējām. Tāda interesanta vieta, ne pārāk tālu no Rīgas, bet manuprāt, es šeit esmu pirmo reizi.
Vieta ir cēlusies saistībā ar tuberkulozes slimnīcu, kas ir netālu, un šis ciemats veidojās kā ciemats darbiniekiem. Un tā kā mana vecmāmiņa ir bijis mediķis un viņai ir bijis šis dzīvoklis, tad mēs turpinām tradīciju un tagad mūsu ģimene šeit dzīvo.
Nu, bet kā ir dzīvot upeslējās?
Mēs esam tuvu dabai, tuvu mežam, mums ir ļoti tuvu, ļoti brīnišķīgs upeslēju bērndārs, mums ir ļoti sasniedzam arī Ulbrokas vidusskolu un arī mūzikas skolu Ulbrokā, un šī loģistika ir ļoti svarīga, jo ir arī mūsu novadā skolas autobus, kas vadā bērnus, un Rīgā es domāju, ka dzīvojot mums nebūtu iespēja nodrošināt visu izglītību, interešu izglītību, tā kā to mēs varam šeit.
Nebūtu vaļas izvadāt
tieši
bērnus,
tā, tieši
jā?
Tā, nebūtu vaļas, un droši vien tie attālumi būtu arī sarežģītāk, un arī bērndārs būtu droši vien mazāk pieejams, bet šeit viņš ir tepat blakus un tik brīnišķīgs bērndārs.
Nu jā, bet skola tomēr nav tepat blakus. Ulbrokā kāds gabaliņš tomēr?
Jā, Ulbrokā, jā, ir gabaliņš, bet no rīta iet divi autobusi, tad ļoti viegli ir viņu sasniegt, tad viegli nokļūt uz skolu, viss ir tā tuvu un tā ērti arī priekš manis un arī no skolas pēc tam uz mūzikas skolu iet autobus, piemēram, kad ir vajadzīgs. Un arī pat ir sabiedriskais, kas arī uz Ulbroku ved, un tad viss ir ērti.
Jā, gribas paslavēt Ropažu novadu, ka šeit par to ir padomāts, lai ģimenes varētu ērti justies un bērni būtu katrs savā vietā vecākiem reizēm pat nepiepūloties.
Tā tad pamatā ir tā braukšana ar skolas autobusu.
Jā, mamma dažreiz arī pievedā kādreiz, lai tā nav, nu, tur dažreiz laika atstarp sanāk tur gaidīt, bet nu, tad arī mammu pievedā.
Jā, jo dažādi par tiem skola autobusiem ir stāsti, ka tur, piemēram, ilgi jābrauc, jo tas autobus jau nebrauc no punkta A uzreiz uz punktu B uz skolu, varbūt ir kaut kāda līkuma jābraukā, vai atkal nebrauc tanī brīdī, kad gribētos, piemēram, braukt uz mājām.
Pēc katras stundas uzreiz ir autobus, tad, kad tur sanāk pēc pusdienām uzreiz, jā, bet man personīgi ir viegli, jo man autobus, man sanāk starpā tikai divas pieturas, kas brauc uzreiz no skolas, un tāpēc man ir vienkārši, bet ir daži bērni, jā, kuriem jābrauc 40 minūtes, un kas nav pārāk ērti, viņš taisa tādus līkumus, tādus negaidītus. Un tad, jā, man personīgi ir ērti.
Lieliski, un Rēla, bien, ieradās arī vidējās. Mēs jau tev pieminējām, varam arī iepazīties.
Jā, mani sauc Elīna.
Cik tev gadu šobrīd?
Man tagad ir 9.
No kurienes tu atgriezies kopā ar tevi?
No skolas.
Tikai tagad skola tev beidzās.
Man bija koris.
Tad tu arī tāpat kā māsas ar to mūzikus tu esi?
Jā, es spēlēju saksofonu.
Pūtēs arī.
Pūtēs un divas vijolītes.
Jā, divas stīgas un pūtēs, jā.
Tā tāda sagadīšanās vai vecāku lielā mūzikas mīlestība?
Vecāki deva iespēju un teica, ka mūzikas skolē būs būt, un savu instrumentu katra meitiņa ir pati izvēlējusies, kas kur uzrunāja. Sandrija agrā vecumā zināja, ka viņa spēlēs vijoli. Elīna zināja, ka noteikti vijoli nē, bet viņai ļoti šarmants likās saksofons. Un savukārt mazākā māsa iespējams, jā, ka ietekmējās no lielās.
Kad tu vēl nebija, mēs ar māsu spēlējām vijoli.
Varbūt jūs vēlāk arī būsat gatavs uzspēlēt, jā, labprāt, es arī paklausīšos. Tad paši izvēlējās, bet tomēr jūs bijāt tie rosinātāji, ka vajag to mūziku bērniem.
Jā, iniciatīva par to, ka vajag no vecākiem, bet ko tieši, tas bija absolūti bērnu pašu ziņā. Un man likās svarīgi, lai viņi piedalās tajā lēmumu pieņemšanā, lai tas nav vecāku uzspiests, bet ka tas ir viņa paša izvēle.
Bet kāpēc jums šit svarīgi, ka bērniem bija jāmācās arī mūzika?
Šķiet, ka ar skolas priekšmetiem ir pa maz, lai iepazītu pasauli un ka mūzika sniedz nu, vēl citu aspektu, kā saprast cilvēkus, kā saprast pasauli. Tas ir arī emocionāls pārdzīvojums, tas audzina arī disciplīnu, paškontroli, uzstāšanās prasmes.
Noteikti pacietību.
Ļoti. Jā, jo tad, kad iet otrā stunda jau spēlē, jo tad pacietību mēs noteikti pārbaudam. Un jāsaka, ka mēs, kad vienalga vai bērni būs dzīvē mūziķi vai nebūs, bet tas, ko viņi iegūst ar šo izglītību, tas ir neatsverami.
Jūsu pašas pieredzē balstītā pārliecība.
Mēs ar tēti neesam ar mūziku saistīti, bet iespējams, es kaut kur tagad jau atskatoties uz savu bērniem, es domāju, ka varbūt manai vecmāmiņai ir kāda nozīme, jā, arī pateicoties, kurai mēs esam šajā dzīves vietā, jo viņa mīlēja klasisko mūziku, viņa klausījās to, viņa ar vectētiņu man arī veda uz klavieru nodarbībām, tā kā tāda iepazīšanās ar mūziku mazliet ir bijusi.
Bet tā ir bijusi tikai kā tāda iepazīšanās.
Tikai iepazīšanās, jā, bet laikam ar to bija pietiekoši, lai tad, kad jau pašai ir bērni, lai tad mēs tā kārtīgi ķertos pie tā darba.
Nu, bet jūs teicāt, tas prasa pacietību, droši vien pacietību ne tikai no bērniem, arī no jums kā vecākiem. Jo ir jāpacieš, ka kāds mācās to mūziku, un reizēm tas ir tieši tāds vārds, jāpacieš.
Es domāju, ka pirmajās gados pilnīgi noteikti ir jāpacieš, un ne tikai mums, bet pieļauj arī kaimiņiem un visiem, kas mūs te kādreiz dzird caur atvērtu logu. Bet tas noteikti ir tā vērts, jo tajā brīdī, kad bērni no istabas sauc, mām, bet man sanāca, vai tu dzirdēji, cik labi skanēja, tad es saprotu, ka mēs visu ko varam paciest, jo tad, kad sanāk, tad tas prieks ir tik liels. Tas pārdzīvojums, tas labais pārdzīvojums ir tik nozīmīgs, ka jā, mēs gribam turpināt.
Nu jā, jāpacieš, bet varbūt arī nevienmēr var palīdzēt bērniem, jo
jā,
tas ir arī ir būtisks aspekts, kāpēc, piemēram, ir ģimenes, kur tā mūzika ir no paudzes paudzē, un tad jau vienkāršāk, tā arī vecākiem.
Ir noteikti vienkāršāk palīdzēt tiem, kas ir profesionāļi, un jāsaka tā, ja es būtu zinājis, ko prasa būt vijolniekam, tad arī es no Sandras pirmās klasītes būtu iesaistījusies. Jā, daudz savādāk. Mēs droši vien tikai kādā 3. 4. Klasē sapratām, ka jātrenējas ir patiešām milzuma daudz, lai sasniegtu tādu labu līmeni, ka patīk pašam un ir prieks klausīties citiem. Bet no otras puses, ja mēs visu zinātu par mūziku, varbūt mēs jau sen būtu teikuši, nē, bērni, izvēlties citu profesiju, jo viegli nav. Viegli nav un ir ļoti jātrenējas un jāvingrinās ir visu mūžu. Tā kā, ja runājam par iespēju nopelnīt vai nodrošināt sevi iztiktu, noteikti var izdarīt daudz vienkāršākā veidā. Es domāju, ka ir vērts būt mūziku mūzikā tikai tad, ja ļoti patīk, nu, ka savādāk nevar.
Mm-hmm. Sandra, piekrīti?
Es piekrītu, un es tikko atcerējos tādu momentu, kad mamma, kad es biju mazāka, un es tikko biju sāku spēlēt violi, mamma man ar klavierēm palīdzēja tās notis izspēlēt pareizi, viņa tur man intonāciju palīdzēja nostabilizēt, un tad bija tas viens moments, kad mamma vienkārši vairs netika man līdzi. Es tur sāku jau spēlēt tādā tempiņā un tādas notis, ka viss mamma teica, viss, tagad es vairs nevaru, un tad jā, tad atkal sākās man tāds mazliet arī patstāvīgais tāds periods, kad man vajadzēja visu mēģināt patstāvīgi mājās iemācīties.
Bet tas bija grūti?
Es jau vairs neatceros. Domāju, ka nu, es varēju tikt pāri tam, jā, nu es tiku.
Bet nav bijis nevien brīdi tāds periods, kad tā kā gribas mest šo visu malā, dzīvot vieglāk?
Nu, es teikšu dažreiz, kad spēlē, un tev liekas, ka viss nekas nesanāk, varbūt labāk kaut ko citu vispār darīt, kāpēc spēlēt violi. Ir arī tādi momenti, bet pārsvarā pēc kāda laiciņa tu saproti, ka ne, violi ir mans, un es to gribu, un tad ne, neko citu, tikai violi.
Jā, grib iesaistīt arī jūs sarunā.
Man sauc Albis.
Tā iegrozījās tā saruna, ka mēs sākām tieši runāt par jūsu meitām, jā. Par to, ka gribat ieaudzināt visām meitām nu, tādu vismaz mīlestību pret mūziku. Ja varbūt nebūs profesionāls mūziķis, bet tāda cilvēka, kur pazīst mūziku. Jums tas arī šķiet svarīgi?
Jā, manai ģimene, es esmu no Albānija, un manai ģimene neviens nav mūziķis. Bet es labprāt gribu, lai manas meitenes, lai būtu slavenas. Es gribu redzēt viņas Eiropas vai pasaules līmenī.
Nu, bet kā jūs redzat to ceļu, lai tiešām ne tikai iemācītos spēlēt sev par prieku, bet kā jūs sakāt pat uz slavenas skatuves kaut kur Eiropā?
Tas ir ikdienas darbs, lai Jā. Tu sasniegtu kādu labu līmeni, tas ir tas, ko meitenes arī dara. Tas ir ikdienas ļoti monotons, ļoti dažkārt neinteresants, noteikti tāds nogurdinošs darbs, bet tas ir tas, ko, piemēram, Sandra, viņa sevi ir nodefinējusi, ka viņa vēlas savu nākotni saistīt ar mūziku. Un es viņu ļoti atbalstu, un mēs visi ģimene atbalstam un cenšamies nodrošināt tos apstākļus, lai viņi varētu vingrināties. Par mazākajām māsām mēs vēl redzēsim, jā, kāds krata ar galvu, kāds varbūt rausta plecus, un nav noteikti jākļūst par slavenu mūziķi, bet būs gana, ja jūs ieaudzināsiet sevi mīlestību pret mūziku un tādu izpratni. Izpratni par mūziku, jā.
Ir tas sapnis par tām lielajām Eiropas skatuvēm?
Jā, noteikti ir sapnis tāds, kuru es gribētu sasniegt, jā, uzstāties.
Bet kā tu redzi, kā to sapni varētu īstenot?
Nu, noteikti ļoti daudz darba. Kā mamma vienmēr man saka, ir jālasa grāmatas, ir jāinteresējas par dzīvi, ir jāpieredz. Un tas ir tas veids, kā var labāk arī izprast mūziku un izrādīt to emociju spēlējot. Jo tad, kad tu izproti dzīvi, tad arī labāk tu parādi to emociju.
Tā kā plašāk, ne tikai varbūt spēlēt un cītīgi vingrināties, jā. Bet kā jūs sakāt arī to dzīvi, tā kā jā, nu izprast un piedzīvot patiešām.
Jo droši vien ir par maz nospēlēt pareizi pēc notīm. Tas ir garlaicīgi, droši vien tad pilnu zāli mēs nevaram dabūt, bet tad, kad tu jau izproti, ko tu spēlē, un tad atkal, lai tu izprast, tevi daudz, kas jāpieredz pašam, tev jābūt ļoti dažādai pieredzēt. Tu vari gan pats pieredzēt, gan lasīt, gan skatīties filmas, bet galvenais, lai ir interesanti. Par dzīvi, un tad to var ielikt tajā skaņdarbā, un tad kāds, kurš redz, saprot to vēstījumu, un galvenais, lai tu pats saproti, mm-hmm. jā, tad ir interesanti. Un tad es domāju, ka zāle jau var būt pilna, ja ir kāds stāsts apakšā.
Bet par to dzīves izprašanu, tad jūs sakāt grāmatas jālas, kas vēl, ko jūs piekodināt, kā vēl vajag, kā vadīt brīvo laiku.
Jāiet pie cilvēkiem, ir ar viņiem jārunā, ir jābūt atvērtam, un to arī vairāk uzzināsi no pārējiem tādu informāciju, un tas ir tas, man liekas, manuprāt, tas ir veids, kā tu vari iegūt to izpratni.
Jā, būt iesaistītam dažādās aktivitātēs, vai tas būtu pārgājiens mežā, vai tas būtu laivu brauciens, vai tas būtu jebkas cits, bet galvenais, lai ir šī pieredze, lai mēs saprotam, kāpēc mēs to darām, ko mēs tur iegūstam, ko dara citi, kādi ir citi. Mēs arī daudz sarunājamies, lai saprastu, kāpēc pasaule ir tāda, kā tā ir. Un caur visu šo kopā saliekot, es domāju, ka veidojas tā pasaules izpratne.
Jo tas nemaz nav tik pašsaprotami, nereti runājot par mūsdienu jauniešiem. Jo tad tā virtuālā pasaule šķiet interesantāka nekā, kā jūs sakāt, nezinu, pārgājieni, sarunas un tam līdzīgi.
Virtuālā pasaule ir visur, arī šajā ģimenē viņi ienāk un noteikti tas ir spēcīgs konkurents grāmatām un visam citam, ko mēs darām, bet mēs ļoti cenšamies veidot arī tādu grafiku, kam, kad ir kāds laiks un cik ir atvēlēts virtuālajām aktivitātēm.
Varat mazliet vairāk pastāstīt par to grafiku?
Nu tā tad, cik mēs drīkstam būt telefonos?
Nu, man bija uzlikts vairāks laiks, tāpēc, ka, nu, es biju Albānijā, limits, jā, tāpēc, ka es biju Albānijā, un tad, kamēr es biju tikai ar tēti, tad es tikai sazvanījos visu laiku, bet agrāk, kad man no sākuma uzlika, man bija tikai 20 minūtes, man tās likās kā 2 minūtes.
Kā tu izmantoji šīs 20 minūtes?
Parasti agrāk pirmajā klasē es, piemēram, izmantoju tikai spēlītēm, bet tagad es izmantoju arī skolā, piemēram, es, kad sarakstos ar Sandru vai piezvanu mammai, vai apjautājos kaut ko, jo, piemēram, otrdienās, kad tagad es šodien, es tā kā pabeidzu mācības, un pēc tam man bija brīva stunda viena, un tad man bija atkal kurs, un tad man bija tā, es visu laiku vai nu zvanu vai mācos, jo es, piemēram, telefonā, nu, dažreiz ir tā, ka mamma ir ļoti dusmīga, kad es skatos.
Nu, bet tā tad tiešām telefonā tikai zvani, tikai izziņas ar ģimenes locekļiem, ja, un tās spēlītes vairs tur vispār nav?
Nu, man ir, bet kur es spēlēju visbiežāk, man ir tikai 15 minūtes. Jā, man tās dažreiz liekas pārāk mazas.
Mēģini vecākiem teikt, ka vajag vairāk. Ar tēti šitās lietas jārunā.
Tētis mazliet atļauj bišķi vairāk nekā māma. Un katru reizi, kad es atnācu māja, manā Amarisā sāka, tētis drīkst televizoru? Es saku, jā, mazliet drīkst, jo māma neļauj. Un tagad, kad es biju Albānija, Amarisa man teica, ka nu, tētis mums nebija laiks vispār televizijam un telefonam. Tā kā, vai drīkst mazliet? Es saku, nu jā, mazliet drīkst.
Bet jūs sakāt mazliet drīkst vai jūs sakāt konkrēti drīkst, piemēram, 15 minūtes vai 20 minūtes?
Es arī konkrēti, bet mazliet vairāk nekā 15-20 minūtes līdz pusstundam.
Sanna.
Jā, tas ir maz. Tev arī šķiet, Amarisa, ka tas ir maz, jā. Cik tad tu gribētu?
100 stundas.
Un ko tu darītu tajās 100 stundās?
Skatīties.
Ko tu skatītos?
Harry Potteru. Brīnumārīte.
Multenīte, Brīnumārīte. Un Melnais kaķis tā ir Amarisa iecienīta tāda, nu, tāda seriāla, kā viņš nosaukt, jā.
Bet vairs neskatos tāpēc, ka tur nerāda tālāk sērijas. Tur vēl gatavo sērijas.
Un tad, kad beidzas televīzijas laiks, tad Amarisa saka, tētis man ir kaut ko priekš tevi. Un es saku, kas? Man ir dāvaniņa, un viņai ir cepurīte, kur saka, tagad ir laiks aklās vistās.
Jā, mēs nespēlējam tā kā pa īstamā aklās vistās. Mēs tā kā slēpjamies mājās un pēc tam tētis meklē, bet viņš vienmēr nespēlē godīgi, jo viņš bišķīt skatās. Vai arī speciāli it kā sasmažot mums.
Viņš tādas smieklīgas skaņas izdraž kaut ko, lai mēs sāktu smieties, un tad viņš pēc tiem smiekliem mums atrod, un tad mums ir ļoti forša spēle. Jā, mēs spēlējam aklās vistas vienmēr.
Es cenšos paslēpties, lai mani neierāda, bet vienreiz es izsitu krūzi.
Nu, tā gadās, jā. Tā gadās, jā. Bet, nu, Sandra, tev arī tās 15-20 minūtes?
Nu, man jau, protams, man liekas, mamma vairs tā tik stingri neievēro, bet viņa arī kādreiz mazliet painteresēs, kas tad tev tur notiek, cik tad tu tur ilgi. Bet, nu, man, varbūt mammai jājautā precīzi, cik tu man atļauj.
Mums nav laiks jāmos, ka Sandri tajā vecumā, kad viņa jau apzinās un var pats sev noregulēt, viņa saprot, jā, kādreiz gadās vairāk, bet es domāju, mums pieaugušiem tieši tāpat, kādreiz gadās vairāk kā vajadzīgs. Tāpēc es pat nevaru atbildēt laiku, bet man šķiet, kamēr visi darbiņi ir izdarīti un kamēr tās pamatlietas notiek, tad varbūt arī vairs nav tik liela nozīme, vai tur aiziet pusstunda, varbūt kādreiz stunda, lai būtu.
Bet kāpēc tik strikta nostāja no jūsu puses?
Man šķiet, ka, lai bērns attīstītos, viņam ir ļoti daudz jādarbojas pašam ar pirkstiņiem, ar kājiņām, ar jābūt kustībā, jābūt saskarsmē ar citiem cilvēkiem, bet jo vairāk ir ekrāna laiks, jo vairāk tas izpaliek, tas svarīgais. Un tāpēc, jā, tas ir no manas puses ir tādi striktāki ierobežojumi, bet es arī saprotu, ka mēs nevaram pilnībā to izslēgt. Mēs nevaram pateikt, ka ir melns un balts un ka telefonam nebūs vispār vietas mūsu mājā. Nē, viņš ir klātesošs, bet patiešām tādā nelielā apjomā.
Nu, bet jūs saskaņojat ar sievu noteikumus, kā būs ģimenē, kā jūs audzināsiet, piemēram, ka būs šādi ļoti strikti ar ekrānu laiku vai ka meitenēm jāiet noteikti uz mūzikas skolu un tam līdzīgi. Vispirms vienojaties?
Jā, mēs vienojamies, jā. Protams, mēs runājam, kā ir labāk. Un, nu kā, sieva teica, ka ar tiem televizoriem vai telefoniem, jo telefoni ir tādi trakāki, es teikšu. Jā, mēs saskanojamies un tad atļaujam. Es mazliet tāds liberāls, jā, bet mēs esam vienā vilni, vai kā teikt?
Jā, jā. Uz vienu viļņu, jā.
Jā, mēs jā. Uz vienu viļņu. Centamies iemācīt, jā, lasīt vairāk, spēlēt, iet ārā. Mēs gribam aktivitātes, jā.
Nu, mums ir arī vasarnīca, uz kuru mēs bieži brūdienās braucam, un tur mēs ejam staigāties, mums tur laukas arī Daugava, tad mēs tur garām, un mums tādas aktivitātes, jā, tā ka brūdienās noteikti ir, bet darba dienās, nu, mēs tur līdz skolai un atpakaļ, tad mums īpaši laiks nepaliek vēl iet pastaigāties tieši darba dienās, bet brūdienās mums vienmēr ir kāda pastaigā ārā, aktivitāte ārā, jā.
Mēs ar māsu varam ar violēm nospēlēt dziesmiņu.
Bet kas tas būs?
Tātad šī ir Klāras dziesmiņa.
No dziesmu krājuma iesācējiem Fiddle Time Joggers.
Jo Amaris ir tikko sākus mācīties.
Jā, viņa septembrī pirmo reizi ieraudzīja violu un paņēma rokās. Nu, tagad ir janvāris, nu šo to viņa ir jau iemācīsies.
Tātad abas māsas tagad ar violēm, gan Amaris, gan Sandra.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Atgādin ģimenes studiju šodien ciemojas pie Štillu ģimenes. Rita un Albis ir 14 gadus vecās Sandras, 9-gadīgās Elīnas un 6-gadnieces Amarisas vecāki. Bet sarunas turpinājumā vairāk par Ritas un Albja ikdienu un būs arī viņu kopā būšanas stāsts.
Es esmu cilvēks, kas rūpējies droši vien pirmkārt par to, lai visi šajā mājā esošie justos labi, lai viņi būtu atbalstīti savās ikdienas gaitās un lai visiem būtu prieks atgriezties mājās. Es redzu, ka šajā dzīves posmā tas ir mans galvenais uzdevums, par ko es jūtos arī ļoti gandarīt. Un profesionālā ziņā man ir nodarbošanās, kas saistīta ar Albāniju, un tā arī tik izvēlēta mērķtiecīgi, jo mums šķiet svarīgi, lai Albānija būtu arī mūsu ikdienā, ne tikai sazinoties ar radiem, bet arī lai tas darbs būtu saistīts ar šo zemi, un es organizēju svaigu augļu un dārziņu importu uz Baltijas valstīm. Tas ir darbs no mājām, tas ir elastīgs darba grafiks, tas ir sezonāls darbs, līdz ar to ir periodi, kad esmu vairāk nodarbināta un ir periodi, kad es vairāk varu veltīt sevi visiem šeit klātesošajiem.
Jūs teicāt dārziņu augļi no Albānijas, kādi vispār ieceļo pie mums no Albānijas?
Vasarā tie noteikti ir arbūzi, pavasarī pavasar kāposti jaunie, un tad ir dažādas citas produktu grupas, varbūt mazāk pārstāvētas un varbūt mazāk tieši Latvijā, bet dažādi dārzeņi.
Un par jums? Kāda ir jūsu nodarbošanās?
Es pēc profesijas esmu meža inženieris, bet tā kā atbraucu uz Latvijas, gribēju strādāt šajā jomā, bet tur bija grūti tikt iekšā mežos.
Lai gan meža mums netrūkst.
Netrūkst, jā, bet man, kad es sūtīju CV, man saka, ka vajag pieredze, bet ja es neesmu strādājis, es nevaru to pieredze dabūt. Tā kā es daudz gados strādāju citā jomā, strādā Rīgas Tehniskajā koledžā, būvgaltnieks esmu tur jau daudz gadus.
Bet mēs par to vienošanos runājam, kā jūs savstarpēji esat vienojušies par bērnu audzināšanu, vai jūs arī tā vienojāties, ka tad Rita vairāk tiešām būs mājās un uzņemsies, es saprotu, vairāk to mājas dzīves organizēšanu un visu pārējo.
Jā, man patīk, ka... kas sieva ir mājās. Un, protams, ka vajag arī strādāt, jo, kā ir redzams, mums nav liels dzīvoklis. Mēs gribam kaut ko paplašināt dzīves vietā. Bet, jā, man patīk, kā sieva ir māja, kā es atnāku, viss ir gatavs. Un kā rūpējas par bērniem, tā ir šobrīd svarīgākais. Nekā kaut kur iet strādāt 9 vai 10 stundas dienā.
Jā, bet Rita, jums tas tiešām arī patīk.
Jā, mums ir bijusi dažāda pieredze un ir bijis arī laiks, kad arī es eju 7 no rīta no mājas un 7 vakarā atgriežos, kad Sandriņa bija maza un līdz Elīnas piedzimšanai tādā režīmā mēs arī dzīvojām. Vai mēs bijām laimīgāki? Man šķiet, ka nē. Man šķiet, ka daudz harmoniskāk mūsu ikdienas dzīve ir tagad. Un es saprotu, ka mans lielākais gandarījums dzīvē ir saistīts ar maniem bērniem un ar manu ģimeni. Un darbs var pagaidīt. Un jā, šis laiks, kad viņi ir mazi, kad viņiem ir vajadzīgs, tas atbalsts arī paies. Tas nebūs vienmēr. Tāpēc es baudu šo periodu. Un kad es jutīšu, ka man pakalpojumi vairs nav tik vajadzīgi, tad, protams, es arī vairāk pievērsīšos darbam. Bet es vēlreiz teikšu, ka es esmu strādājis visos gadus vienkārši tādā brīvākā režīmā.
Mm-hmm. Nu, bet tie prieka mirkļi, rūpējoties par visiem, par ģimeni?
Man ir prieka mirkļi redzot, ka bērni attīstās, ka viņiem izdodas, tie mirkļi atsver visas tās pūles un varbūt to palēko ikdienu, un tu saproti, jā, tas ir tā vērts.
Sandra, ir svarīgi, vai ne, ka, piemēram, atnāk no skolas mājās, mamma sagaida ar, nezinu, siltām pusdienām
jā,
vai vakariņām?
Tas ir visjaukākais, jo, kad atbrauc mājās, jau pusdienu laiks ir bijis sen atpakaļ, un tad jau kaut ko sagribās, un mamma vienmēr kaut ko sagatavo, vienmēr ir, un tad, kad vajadzīgs arī, tad, protams, var uzjautāt, vai mamma, vai tu varēsi man aizvest uz mūzikas skolu, kaut kā negribās ar autobusu, tad viņa man ir jāizved. Viņa man arī palīdz kādreiz ar vio spēlēšanu, jo kādreiz paprasu mammai, nu, vai tu var man uz klavierēm nospēlēt tur tās dažas notes, viņas nevaru saprast, un tā viņa arī man palīdz. Un jā, man ļoti patīk, ka mamma ir mājās.
Kas ir tie garšīgākie ēdieni, ar kuriem mamma sagaida?
Man ļoti patīk ķirbju biezenis, saldais tieši. Vispār ir visādi ēdieni, bet vairāk uz vakariņām, man liekas, tie, kuras mamma... Albāņu, jā, albāņu virtuve, jā.
Jā, albāņu virtuve.
Jā. Mana sieva prot ļoti labi taisīt albāņu pirādziņu, gan natru pirādziņu, gan ķirbu pirādziņu, gan pupiņu zupu varīt, albāņu style.
Jā, kāda ir tā pupiņu zupa albāņu stilā?
Tur vienkārši, bet es nezinu, mums sanāk garšīgi. Tur gāliņu vajag. Labu gāliņu un...
Savādā garšo nekā citas pupiņu zupas, jā.
Bet kas ir tas atšķirīgais?
Varbūt tas ilgais gatavošanas process, kur gaļa vārs kopā ar pupiņām, sīpoliem, burkāniem un visu to burvību piešķir beigās tāds sviestiņš, kas ir apcepts ar sarkano papriku un tad tāds aromātisks un bagātīgs tāda mērcī tiek uzliet tai pupiņu zupā pa virsu un jāsaka, jā, tā ir ļoti sātīga ēdiena reize tad.
Jā, izklausās garšīgi tiešām pusdienas laiks par tādām lietām nedrīkst runāt, bet... Kā jūs iemācījāties pupiņu zupu pagatavot tad šajā albāņu stilā?
Nu, 20 gadus esot kopā, esmu šo to iemācījusies no mana vīra māsām, no mana vīra mammas. Jā, kad apkārt ir tik daudz prasmīgu šefu, tad jā, atliek tikai skatīties, atkārtot un beigās jau sanāk.
Bet tad jūs arī reizēm gatavojat? Nav jau tā, ka tikai Rita, vai
ne? Jā, noteikti es gatavojos, jo man ir prieks. Taisīt ēst nav, tā kā es gaidu no sieva, lai es sēžu pie galda un lai viss būtu gatavs. Šatāt es labprāt pats gatavotu to ēdienu.
Te jau izskanēja tātad kopā, jūs esat 20 gadus.
Jā.
Atceraties to brīdi pirms tiem 20 gadiem?
Atceramies.
Ļoti labi atcerēmies, un tā bija Skotijā. Zemene lauk. Mēs tur iepazināmies ar Ritu.
Lasījāt zemenes?
Lasījām zemenes, jā. Es tikko pabeidzu universitāte un braucu uz Skotiju strādāt, kā studentiem. Tur tajā Alan Hill farmā bija daudz studenti no Eiropas, un tur arī iepazinus ar Rītu. Un tā no tā laikā, laikam tā mīlestība bija no pirmā acī.
Atskatien,
jā. Tā kā tie 20 gadi mēs no tās pirmā dienu es ļoti labi atceros.
Kāda bija tā diena? Varat parakstot?
Bija grūti, jo es nemācēju angļu valodu, un mēs no sākuma runājam tikai ar, nezinu, kādā valodā tas ir. Tā kā.
Sākumā valoda bija barjera, bet ar laiku, jā, tās simpātijas radās, un tad to kontaktu arī mēs uzturējām, arī pēc tiem 3 mēnešiem, ko mēs pavadījām šajā darba nometnē, un uzturējām, sarakstījāmies, sazinājāmies, arī satikāmies, bet droši vien tas pagrieziena punkts visā stāstā bija mans brauciens uz Albāniju, un tas bija arī tas laiks, kad mēs kādus tālākus lēmumus pieņēmām, jo iepazīstot šo zemi un lielo un kuplo man vīri ģimeni, man šķiet daudz, kas kļuva skaidrs, un tad jau bija tikai tehnisks jautājums, kur un kā mēs varam dzīvot kopā.
Tad sākumā bija tā valodas barjera, kā tad jūs sarakstījāties?
Tas nebija tik slikti, lai galīgi nekomunicētu, vienkārši tagad atceroties, mums šķiet, jā, tā bija patiešām barjera, bet mēs šā vai tā sazinājāmies, un ar vienu kļūt tā arī valoda tomēr labāka, un...
Ļoti ātri.
Es teiktu, arī latviešu valodu. Arī latviešu valodu vīrs iemācījās samērā ātri, tāpēc varbūt ir talants uz to.
Bet cik ilgs laiks tad pagāja, ka jūs tomēr sadūšojāties, ka nu jābrauc uz to Albāniju? Es domāju, tas nav tāds vienkāršs solis.
Es domāju, vispār tajā laikā tas bija drosmīgs solis, jo Albānija bija diezgan nezināma mums latviešiem valsts, mums klīda te leģendas un bija zināmi stereotipi un tāds vārdu salikums, kā albāņu mafija arī bija zināms. Un tiešām bija liels jautājums, kā nu tur būs, bet man šķita, ka tur ir mans mīļotais cilvēks, nu no kā man baidīties, nu sēdos lidmašīnā un brauc. Un patiešām tā valsts izrādījās gan daba ārkārtīgi skaista, šīs kalnu ainavas un piekrastes un paši cilvēki. Un tad es sapratu, ka tiem stereotipiem un leģendām nav nekādas nozīmes, jo es satiku tik ļoti jauku un tik ļoti kuplu mani vīra ģimeni. Viņi ir 10 brāļi un māsas un mamma, un viņš ir jaunākais un visi pārējie jau bija ar ģimenēm un bērniem. Un tik ļoti mīloši un tik ļoti laipni, sirsnīgi, ka man šita, jā, šis ir kā sapnī, šīs vērtības man ir ļoti tuvas, un tas būtu tāds stabils pamats, lai būvētu arī mēs savu ģimeni. Un atbildot uz jautājumu, cik tad ilgs laiks pagāja līdz tam Albānijas braucienam, vai tas bija kāds pusgads?
Vairāk, tas bija apmēram gadu. Jā.
Bet jūsu ģimene arī tiešām uzreiz tā pieņēma to jūsu izvēli, jo es pieņēmu, ka arī Albānijā par Latviju visādi stereotipi vai vispār kaut kāda neziņa, kas tā pa valsti?
Nē, mums nebija tāda. Es zināju Latviju, un mana ģimene arī zināja, Latvija nav tā kā svešs valsts.
Arī pirms 20 gadiem zinājāt?
Zinājām. Un tad, kad man sieva tur brauca, tas bija vispār viņa pieņem uzreiz. Viņi saprata un redzēja, ka nu jā, tā ir īstā priekšā albuma, kas jā. Mama man nekad nav teicis, ka nepatīk Rīta vai to, ko es izvēlēju. Vienīgais, kas viņai bija tas barjeras, bija, ka es atnācu dzīvot šeit, jo viņa gribēja, lai es būtu savā valstī.
Bet kā jūs pieņēmāt lēmumu, ka dzīvosit tomēr Latvijā?
No sākuma mēs gribējām dzīvot Itālijā. Bet sieva negribēja tur, un mēs nolēmām, vai dzīvot vienu valsti, vai Albānija, vai Latvijā. Jo negribējām būt pilnīgi, kā teikt, svešā valsti, bet uz vienu no mums. Un tā mēs nolēmām uz Latviju. Tā ir laika, Latvija bija mazliet labāk, tā ekonomiskā veida, jo Latvija bija Eiropas Savienība, Albānija nebija. Un tā, lai būtu brīvs ceļojot kaut kur, es tad nolēmu Latvijā dzīvot.
Tā vienkārši tiešām bija pieņemta to lēmumu. Nu, jums jau arī to laikam vienkārši,
vai ne? Man noteikti ir bijis vienkāršāk, jo es esmu savās mājās, savā vidē, un es vienmēr esmu apzinājusies, ka tam otram cilvēkam, kas pārceļās uz sievas vai vīra valsts, nu, tam vienmēr ir grūtāk. Tam pirmkārt ir valodas barjera un kultūras barjera, un tās bija tiešām barjeras zinām laika periodu, un tās neļāva uzreiz sākt strādāt, un tas neļāva uzreiz būt pieņemtam un iejusties. Tāpat arī draugu pulks jāveido no jauna. Pat tiešām es neteiktu, ka tas sākums bija viegls, un es apzinos, ka vīram tas noteikti bija liels pārbaudījums, bet man prieks, ka viņš ir ticis visam pāri, un tagad man liekas, ka arī, kad ir jau Latvijas pase kabatā, un kad mēs esam visu šo laiku šeit bijuši, ka viņš jūta šeit arī kā savējais, kā viens no Latvijas kopienas. Vai es pareizi saku?
Vai jūtaties kā savējais?
Es jūtos, jā, bet tikai ziemas laikā negribēt būt šeit, kad ir tas drumjais laiks, nu, kad ir makoņi, kad neredz to saule, jo Albānija ir saulaina vieta, tur ir 300, jau nevairāk dienas ar saule. Jo šeit, nu, šeit ir tas barjeras, bet tā man patīk. Man patīk vasarā, jo tagad man tas karstums arī, kad braucu Albānija augusta, parasti tur ir 40-42 grādi. Tā kā šeit ir labi, es jūtos 50-50.
Nu, tas par to klimatu, bet par cilvēkiem?
Par cilvēkiem tagad nav tā lielā starpība, bet no sākuma, kad es atbraucu šeit, tas bija gan, es domāju, ka kāpēc cilvēki ir tik augsti, ok, klimats ir augsts, bet cilvēki vajadzēja mazliet jaukāk vai, nu, lai runā, bet viņi tādi klūsi, jebkura, kad es braucu ar autobusu vai tramvai, un neviens nerunā. Nē, Albānija ir savādāk, Itālija ir savādāk, Balkāna reģionas ir savādāk, tur visi ir skaļi. Un šeit bija tāds, ka, nu, jā, cilvēki domā tikai par sevi. Es tā no sākuma domāju, bet, nu, varbūt tā nav.
Bet tagad esat to pieņēmis?
Tagad, jā, tagad man liekas, ka tas ir ok. Tas ir viss ok.
Bet vēl kaut kādas, varbūt, ir savstarpējās arī ģimenē, tās kultūras atšķirības bija jāpieņem vienam vai otram, ka mēs darām tā, bet varbūt viņi dara tā.
Nu, noteikti. Pirmkārt, vispār diviem cilvēkiem sanāk kopā. Tas jau ļoti ir jāreitinās ar otru un savas vēlmes kaut kur jāpastuja malā, lai abiem kopā būtu labi. Tas ir viens un kultūras ziņā, protams, jo izglītības sistēma ir dažāda, vispār valsts uzbūve, izpratne par lietām. Jā, viss atšķirās. Un vienu momentu es varētu minēt laika izjūtu. Jo, ja Latvijā šeit, šajā vispār reģionā cilvēki ir lieli plānotāji un kalendārs ir pilns, nedēļai, mēnesim un gadam vēl uz priekšu, tad Albānijā tas, ko esam pamanījusi, ka laiks tiek uztverts tā kā tāds cirkulārs. Viņš iet, bet nav tik svarīgi, vai tieši četros mēs tiekamies, vai varbūt piecos. Un tas bija kaut kas, ko man bija varbūt grūtāk pieņemt, ka mēs nevaram lietas ieplānot, jo mēs vienmēr domājam, nu jā, varbūt jā, varbūt nē, un tas tā visi varianti dara. Jā, Albāņiem ir arī tāds teiciens kismet, tātad mēs kaut ko ieplānojam, bet piebilstam kismet, un tas nozīmē, nu, redzēs. Tiekamies četros, bet nu redzēs, vai būs četros, vai varbūt agrāk vai vēlāk.
Jā, nekad nevar zināt, tev varbūt kaut ko notiek, kaut kur tur netiks tajā momentā, tur, nu, mēs sastāsim tā kā atvērtu. Jā. Ne, jau pilnīgi jābūt šajā laikā un šajā laikā. Nu, kā sanāks tad?
Bet varbūt no turienes arī salīdzinoši mierīgākā tā dzīves uztver.
Varbūt nav jāstreso. Tad, kad būsim, tad būsim. Tad sāksim arī. Un mēs neplānojam, piemēram. Nu, ir labi plānot, kad mēs tiksimies vai ne, bet šatā tie forši mirkli sanāk arī tā pēkšņi. Kāds atbrauc un ok, ļoti labi satikamies. Un sākas tas pārti, kas nebija paredzēts, un dažreiz viņš ir jaukāk nekā kā ilgi doma, un beigas nesanāk tā kā gribēja.
Bet esat to pieņēmis, ka tomēr te ir striktāk, nu, ja sarunājām četros, nu tad četros, piemēram.
Esmu, jā.
Domāju, ka cilvēki pielāgojas vienai vai otrai videi, un arī esot Albānijā, es drusku pārslēdzos arī parasti citā režīmā, un es esmu gatava būt vairāk spontāna. Es zinu, ka daudz ko es nezinu par rītdienu, bet noteikti būs labi, jo cilvēki patiešām vieglāk uztver dzīvi. Viņi neieciklējas uz laikiem un datumiem, bet ja mums šodien ir noskaņojums, varbūt satikties, tad mēs satiekamies šodien, bet ja mums tas ir rīt, tad mēs to darām rīt, un vispār kad vien mums ir vislabākā iespēja. Jā.
Tad no otras puses tāda savstarpējā bagātināšanās arī dzan, kā te dzirdējām, piemēram, par ēdieniem, piemēram, par šo dzīves uztveri.
Noteikti. Tas ir gan izaicinājums, gan arī iespēja vienlaicīgi. Es domāju, arī bērni redz, ka šeit ir šādi, bet ir Albāni, kur ir dzīve rīt savādāk, bet noteikti nesliktāk. Un es pat teiktu, ka cilvēki tur ir man šķiet daudz laimīgāki un dzīvespriecīgāki nekā šeit. Līdz ar to nav tādas pareizas vai nepareizas formulas, vienkārši ir dažādas pieejas un mēs varam dažādi. Tā kā es domāju, jā, īpaši bērniem tas ir tāds labs arī izglītības un dzīves izzināšanas veids, šīs divas dažādās puses.
Sandra, varbūt skatoties un tādām jaunietes acīm, redzat, ka ir tās kultūru atšķirības vai citādāk domā, piemēram, mamma vai tēts?
Jā, to var sajust. Man personīgi ļoti patīk albāņu kultūra, jo tur ir tās aktīvās dejas, tur visi dejo uz riņķi. Un tu vari stāvēt blakus, bet nu, īpaši tu tur ilgi nestāvēsi, jo tev kāds vienkārši ieraus iekšā. Un tad tev viss tik draudzīgi ievilks, un tu vienkārši sāks dejot. Un, jā, man ļoti patīk tā kultūra. Un mazliet atšķirību var just, jā, tur tāda mazliet tāds brīvāks stils, man liekas, mazliet brīvāku tā kultūra, jā.
Man, piemēram, ļoti patīk tās dejas. Dažreiz ir tā, ka es pēc tām dejām jau nevaru vairs nākamo deju, esmu nodejojusies. Jā, ka nevaru vairāk, jā.
Bet tas ir tad, ka tu esi tur Albānijā.
Jā, kad mēs dejojam, jā.
Ģimenei satiekoties, tad tur tās dejas jā, notiek.
Jā, tas ir ģimenei satiekoties, jā, kad radi vai arī draugi, un tad ir tā deja, un tad jā, visi kopā sāk to kopīgo deju.
Droši vien, ka tu arī tur piedalies.
No, es piedalos tikai, ja nav tur grūti ar kājām darīt.
Jā, katru kājām jādara.
Es nezinu, šitā te.
Ā, tā kā kājas uz priekšu, jā. Jā, bet bieži mums iznāk būt Albānijā.
Brīvlaikā, kad bija divas nedēļas, es braucu ar tēti uz Albāniju un tad, jā, atbraucu. Bet parasti mēs tikai vienreiz gadā esam Albānijā.
Uz mēnesi, jā, mēs katru gadu vasarā tieši, lai var to foršo laiku arī tur izbaudīt. Tur kādreiz pie jūras vai kalnos.
Vai daudz tētis, reku tētis, tur 40 grādi, jā, un varbūt tas nemaz nav tik patīkami.
Jā, tāpēc mēs tagad braucam augustā, bet tad, kad ir pie jūras vai kalnos, tad tik karsti nav, jo pie jūras vējuši un kalnos tāds vēsāks klimats.
Nu, bet tas ir gluži, kā kādreiz brauc bērni, piemēram, pie vecmāmiņas uz laukiem, tad jums iznāk braukt pie vecmāmiņas uz Albāniju.
Jā, tieši tā, jā, uz laukiem pie vecmāmiņas, jā.
Ko darāt kopā ar vecmāmiņu?
Nu, protams, pārunas. Viņai vienmēr ļoti laimīga mūsu satik, ļoti, ļoti priecīga, bet laukos mēs pārsvarā ejam mēs meitenes dzīvnieciņus apskatīt, kā tur gotiņām iet, kā aitiņām, kaziņām, un pastaigāties apkārt, paskatīties uz tiem skaistiem skatiem. Tas ir tas, ko mēs pārsvarā laukos daram.
Bet kā jūs ar vecmāmiņu sarunājaties?
Albāņu valodā. Jā, albāniski.
Tad zinat visas trīs albāņu valodu?
Nu, es zinu. Elīna, kā teiksim tā.
Tikai sveicināties, kā iet, jā, apmēram kaut ko tam līdzīgi. Mm-hmm.
Tā, un Amarisa, nu, tā mazlietiņ kaut ko var pateikt, bet jā, viņai kaut ko saka, viņa saprot, bet varbūt vēl izteikties, vajag pamācīties.
Kā tad bija ar to valodu? Mācījāt valodu vai kā Sandra iemācījās?
Ar Sandra iemācījās tad, kad mēs braucam Albāniju, nu, viņa runā ar saviem radiniekiem tur un ļoti labi ieguva to valodu un Sandra ļoti labi runā. Bet, nu jā, nu šajā gadījumā esmu mazliet vainīgs, jo es nerunāju albāņu valodā māja un par to man Rita
parmēt. Mamma parās, mamma saka, tev vajag runāt vairāk, bet tētis ar mums jā latviski runā mājās visu laiku.
Jā, un kad es biju Albānijā, es biju pavisam aizmirsus.
Rita, kā jūs runājat?
Es domāju, ka es līdzīgi kā Sandra, es jūtos droši būt vienatnē ar albāņu cilvēkiem, es viņus saprotu, viņi saprotu mani, un es domāju, tāds vidējs līmenis man sarunvalodā ir, jā.
Izskanēja jūs, tā kā sakāt vīram, ka vajadzētu tomēr arī runāt, vai ne, tajā albāņu valodā, lai bērniem būtu tā
vajadzētu,
valoda.
Noteikti vajadzētu vairāk, bet droši vien lieta ir tāda, ka mums Sandriņa piedzima tajā laikā, kad vīrs jau bija iemācījies pilnībā latviski runāt, un mūsu ģimenes valoda bija latviešu. Varbūt būtu bijis savādāk, ja tas vēl nebūtu noticis, ja? Bet līdz ar to ar bērniem mēs sākām automātiski runāt latviski. Bet es paļaujos, ka tieši tāpat kā Sandra iemācījās valodu vairākus gadus braucot uz turieni, tāpat arī sazinoties telefoniski, tāpat arī kopā skatoties kādus raidījumus, jo mums ir albaņu televīzija, mums tā valoda ir arī ikdienā šeit klātesoša, kā noteikti arī Elīna ar Amaris iemācīsies, un mēs varēsim visi, jā.
Jā, varbūt Sandra var kaut ko pateikt.
albāņu valodā, lai dzirdētu, kā tā skan.
Es varētu pateikt, sveiki, mani sauc Sandra, pršindētie un šohem Sandra. Tas jā, sveiki, ko es vēl varētu pateikt, vēl kādu ieteikumu?
Daudz, ko tu vari pateikt.
Jā.
Nu, varbūt mans spilgtākais piedzīvojums, varam tur Albānijā pēdējo reizi esot.
Tā noteikti ir tā skaistā jūra un kalni, Deti the Mallet, jā, un tieši satikt tos radus. Tas šīfem ir mērķis, kā pareizi sagatavot, jo piemirsās. Njerstāfer, jā, tie ir cilvēki, man tuvie cilvēki, jā.
Jā, bet rekā es tā ar prieku klausos, ka faktiski tas attālums nešķir, piemēram, bērnus no jūsu vīra ģimenes, ka viņi jūtas tuvi.
Mēs ļoti cenšamies, lai tā būtu, un patiešām liela nozīme ir ikdienas sazvanīšanās reizēm, un tās notiek patiešām, man šķiet, katru dienu, vai ne, ar kādu no radiem mēs sazinamies, ar kādu varbūt pa divām reizēm.
Tā ir jūsu iniciatīva?
Tā ir, nu, pirmkārt, vīra iniciatīva, bet mēs visi iesaistamies šajās sarunās, un tagad, kad ir video zvani, tad var teikt, ka mēs ir ikdienā tiekamies. Līdz ar to tā valoda ir apritē, mēs redzam tos cilvēkus, mēs zinām, kas notiek viņu dzīvē, tāpat viņi zina visu par mums. Un mums tas ir svarīgi, jā, lai tas ikdienas kontakts būtu. Un arī tur esot Albānijā, mēs nevis aizbraucam paši kaut kur vieni, bet esam tajā vidē, kur ir tie radinieki, lai bērni zina, kas ir viņu brālēni, māsīcas, tantes un onkoļi, un, protams, vecmāmiņi, un līdz ar to tas kontakts veidojas cieši.
Vai ir bijis reizēm tā arī, ka tad visa tā gan jūsu ģimene, gan varbūt vīra ģimene sanāk kopā, un tad ir tiešām tā lielā ģimene?
Mums ir bijušas reizes, kad mūsu mīļie Albānijas radi atbrauc šeit, un tad mēs viņus ar prieku uzņemam, un tāpat arī mani radinieki ir bijuši Albānijā dažādos sastāvos, un mans tētis un mamma ir bijuši mūsu kāzās Albānijā, kas arī tāds liels pasākums, kur ir pārpas 100 albāņu cilvēku, un 180, jā, tā kā, nu, mums ir sanākšanas, jā, tādas lielākas.
Kā kāzas notiek Albānijā?
Sākas no trešdienas, un katru vakaru ir bāle, tējas, mūzika, un sestdiena vakarā ir tā liela bāle, nu, kas ir kāzas, kur viss satiekas kopā, liela restorāna, un ar ēdienu, ar dzērienu, ar mūzika.
Tradicionālajām dējām, jā.
Tējas, jā, un jā, lielas kāzas mums tur notiek.
Nu, tā ir tā albāņu tradīcija, kaut kas no latviešu tradīcijām, arī ko jūs savā ģimenē piekopjat, tā teikt.
Jā, no latviešu tradīcijām mēs svinam Jāņus, mēs svinam Ziemassvētkus, mēs svinam Lieldienas, nu, šīs ir mūsu tradicionālās gadskārtas. Un tāpat mēs svinam arī albāņu svētkus, ir viņiem tāda pavasara diena, ko mēs svinam martā, un jā, protams, neatkarības diena, un es teiktu, ka no albāņu tradīcijām mēs visvairāk piekopjam tās, kas ir, nu, teiksim, tādas ikdienā. Galda kultūra ir noteikts lietas, ko cilvēki viens otram saka, esot pie galda. Ir,
nu, ko saka?
Tas ir tāds vesels process. Ja mēs ar jums satiekamies pie pusdienu galda, tad notiek dolīņa, un dolīņa nozīmē to, ka mēs katrs pie galda esošie viens otram uzsaucam tostu par veselību, par veiksmi, par labklājību, arī par katra klātesošā ģimenes locekļiem, tātad man jāzina, kas ir jūsu ģimenes locekļi, un tā mēs par īņķi viens otram uzsaucam tostus.
Nu, bet tas ir svētkos?
Es pat neteiktu, tas ir lielos svētkos, tā ir ļoti parasta darbība.
Tā ir tad, kad atnāk ciemiņš, vienkārši atnāk ciemiņš mājā, un mēs to ciemiņu respektējam ļoti, ļoti. Mēs saukam viņu pa karāli, piedāvam viss, kas mums mājā ir vislabāko, un viņš ir tāds godināts, un tajā laikā arī notiek tas dolī.
Bet process ir ļoti patīkams, jo esot pie galda, kad es dzirdu, ka paceļ glāzīt pa godu man, pa godu manam brālim, mana brāļa ģimenei, atsevišķi par manu mammu un atsevišķi par tēvu, es tiešām arī kā ciemiņš vienmēr jūtos ļoti pagodināta, un šī ir viena tāda iezīme, kur mums nav jāgaida speciāla gadskārta vai speciāla svētka, lai to darīt, bet satiekoties arī vienam pie otra, mēs varam to praktizēt un parādīt, cik otrs cilvēks mums ir svarīgs un cik mums ir svarīgi, lai viņam un viņa ģimenei klātos labi.
Jā, varbūt tas, kas mums mazliet pietrūks, vai ne? Pieklibo mums, diemžēl, jā.
Kādreiz tā ir. Šeit varbūt mēs to mazāk izrādam, lai gan es ticu, ka arī latvieši ir viesmīlīgi un arī mums rūp, lai mūsu ciemiņš jūtas labi, bet tas ir drusku savādāk, tas ir drusciņ tā mierīgāk, bet tur tas tā sakāpināt, jā.
Nu, bet ko jums kopā vislabāk patīk darīt? Kā jūs kopā atpūšaties?
Es domāju, varbūt atbilde atšķirtos atkarībā no tā, kam pajautātu.
No labi,
bet,
Rīta,
bet, ja Rīta saka, man visvairāk patīk mūsu vasaras, mūsu dārzā, kur mēs kopā iesaistamies dažniecības darbos, mēs audzējam visu ko, un tas mums visiem dara prieku, vismaz mums ar tēti pilnīgi noteikti, bērni brīvprātīgi vai mazāk brīvprātīgi arī tiek iesaistīti, bet kad mēs kopā redzam, kas mums izaug, un tas viss tas brīnums, ka no sēklingas ir tagad izaug, vesela raža. Man šķiet, tas brīnums ir tas, kas mums vasarā sniedz tādu lielu gandarījumu visiem.
Man tas pats patika dārzā strādāt, bet noteikti mēs arī vasarā braucam gan laivot, kas jaunums. Pagājušajā gadā mēs bijām un man ļoti patīk. Man ļoti patīk braukt uz Latgale. Tur cits reliefs. Man tas atgādina mazliet Albāniju un tāpēc arī man ļoti patīk.
Mazliet kalnājināks.
Kalnājina, jā.
Man liekas, mamma un tētis tikko pateica arī lielāko daļu. Noteikti arī man patīk, mums blakus vasarā ir Daugava un tad mēs ejam peldēties. Tas man patīk, mana ģimene patīk kopā pirts. Un vasarā spēles ārā, tas man ļoti patīk. Un ar ritiņiem izbraukt. Visai ģimenei kopā, man liekas, tas ir kaut kas ļoti forši, ka mēs varam visi savākties un tad ar ritiņi izlaist kādu riņķīti un tādu ekspedīciju uztaisīt, jā.
Kā tev, Evelīn?
Man, piemēram, patīk arī uz Albāniju, bet man arī patīk ļoti, kad mēs braucam, piemēram, ne ar lidmašīnu uz Albāniju, bet ar mašīnu. Man patīk caur tām valstīm un, piemēram, Horvātiju, kur mēs bijām pie tās jūras un tur bija ļoti dzidrs ūdens, jā. Man patīk šeit Latvijā, kad ir vasarā, tur dārziņas man patīk uz baseinu iet.
Nu, brīnišķīgi. Nu, tad es tiešām novēlu no sirds, lai jums šādi skaisti mirkļi ir vairāk un vairāk. Tas ir no ģimenes studijas komandas tāds novēlējums, no raidījuma producentes Marijons Baltkalns, arī no Ingrīdas Bēdeles, kas ir mūsu skaņu meistari no manas Mairedzes Notiņas. Un paldies, tiešām saku jums no sirds visai Štīlu ģimenei, Ritai, Albim, Sandrai, Elīnai un
Amarisai.
Mazliet piemirsās tev skaistais vārds. Jā, un raidījumu noslēdzot, mēs parasti izvēlamies, vai precīzāk jūs izvēlaties kādu dziesmu, vai jums ir kaut kas padomā?
Mums ir baigi dažādi žandri, kurus mēs klausamies ikdienā. Ir gan klasika, ir gan džes, ir gan pops, ir viss kaut kas, bet kas ir tas?
Prāta vētra patīk. Vienu no dziesmas, jā, kas no prāta vētra man labprāt.
Kura tā ir? Varbūt kāda konkrēta dziesma? Rīta, palīdziet.
Waterfall?
Jā.
Waterfall. Es domāju, ka tā mums visiem patīk. Man šķiet, ka tā mūzika mūs uzrunā, tā mūs kaut ko iekustina sirdī, droši vien visiem, tāpēc mēs to visu atminamies.
Klausāmies. Mīš, paldies jums par savu runu un paldies arī klausītājiem, ka klausījāt. Sometimes I feel